2.
Ekološki magazin, čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva drina, za suporne čovekove kiše. Živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš, to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući vetar. Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Nedeljom od 8 do 10.
Čekajući vetar, čekajući vetar. Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Dobro jutro. Možemo da uzgajamo budućnost i bez toga da je trujemo. Bolje će da raste. Do 30. marta obeležava se nedelja akcije za odgovornu upotrebu pesticida. Cilj je jačanje svesti o odgovornoj upotrebi pesticida, promocija smanjenja upotrebe pesticida i odabir bezbednijih zamena, da bi se zaštitili zdravlje ljudi i životna sredina. Gosti emisije su Jelena Milić iz Alhema, Alternative za bezbednije hemikalije, Goran Sekulić iz Svetskog fonda za prirodu i Ana Vuletić iz Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije. I pre 18 godina, kada je NATO bombardovanje bilo svakodnevica u Srbiji 2,5 meseca, postavljala su se pitanja hoće li i kakve posledice ostati. Zaposleni u tadašnjem Ministarstvu zaštite životne sredine predstavljali su izveštaje u institucijama zemalja koje su nas bombardovale. To se radilo uglavnom na ličnu inicijativu i entuzijazam. Tek sada izgleda kao da su sazrele okolnosti da se dobiju odgovori. Čućete Gordanu Brun, sada predsjednicu udruženja Škola za opstanak, a tadašnju savjetnicu ministra za zaštitu životne sredine. U okviru akcije tražimo zagađivača i zaštitnike životne sredine. Svoje predloge za crni i zeleni list daće Slavica Gligorović, novinarka RTS-a, Adam Santovac, novinar televizije N1 i Miroslav Kos, novinar Blica nedelje. I uz vesti iz oblasti ekologije, ovo su teme o kojima govorimo u naredna 2 sata.
They call me the wild rose.
the second day I brought her a flower. She was more beautiful than any woman I've seen. I said, do you know where the wild roses grow? So sweet and scarlet and free.
On the second day he came with a single red rose. He said, give me your loss and your sorrow. I nodded my head as I lay on the bed. If I show you the roses, will you follow? They call me the wild rose. Day he took me to the river. He showed me the roses and we kissed. And the last thing I heard was a muttered word as he knelt above me with a rock in his fist.
On the last day I took her where the wild roses grow. She lay on the bank, the wind lied as a thief, and I kissed her goodbye. Said, oh, beauty must die. And I leant down and planted a rose between her teeth.
Trgovci u Indiji masovno bojkotuju Coca-Colu nakon što je ovaj prehrambeni div uhvaćen u pražnjenju i onako oskudnih izvora vode u zemlji kojoj preti suša. Više od milion trgovaca u Indiji saopštilo je da će bojkotovati proizvođače gaziranih pića kao što su Coca-Cola i Pepsi i da će ih zameniti domaćim bezalkoholnim pićima. Procenjuje se da je za proizvodnju jedne male flaše Coca-Cola potrebno skoro 2 litra vode. U Indiji je problematična i potražnja za šećerom u proizvodnji gaziranih pića, jer je šećerna trska kultura koja dovodi do isušivanja zemlje. Evropska komisija na svojim poljima će zabraniti upotrebu u svetu najčešće korišćenih insekticida. Sada je u Evropskoj uniji na snazi privremena zabrana korišćenja 3 neonikotinoida, a ako predlog komisije bude usvojen, neonikotinoidi biće potpuno prognani sa polja i moći će da se koriste samo u staklenicima. Razlog je akutni rizik po pčele. Zabrana bi mogla da stupi na snagu već ove godine ako je odobri većina članica Evropske unije. Pčele i drugi oprašivači od ključnog su značaja za brojne poljoprivredne kulture, ali njihov broj decenijama opada zbog gubitaka u staništima, bolesti i korišćenja pesticida. U Srbiji postoji između 20 i 30 hiljada divljih deponija, zbog čega će 14. maja oko pola miliona volontera biti uključeno u akciju njihovog uklanjanja. Ta akcija je priprema za veliko čišćenje sveta 15. septembra 2018. godine, u kojem se očekuje učešće više od 380 miliona volontera, rekli su predstavnici pokreta Let's Do It Srbija. Srbija se tako pridružila akciji koju je podržalo 150 zemalja sveta. Kenija se protiv plastičnog zagađenja bori zabranom plastičnih kesa koja na snagu stupa u septembru. Zemlja je zabranila korišćenje, proizvodnju i uvoz svih plastičnih kesa za komercijalne svrhe i domaćinstvo. Time je Kenija ušla u grupu sa još 6 zemalja koje već imaju neki oblik zabrane plastičnih kesa. Plastika ozbiljno ugrožava život u moru, a ukupna količina plastike u okeanima dostiže veličinu Indonezije. U Pekingu je prestala da radi poslednja termoelektrana na ugalj, čime je glavni grad Kine postao prvi u kojem sve centrale rade na čistu energiju. Samo 10 dana pošto su mediji objavili da su lovokradice ubile belog nosoroga u zoološkom vrtu u Parizu i odsekle mu i ukrale jedan rog, uprava jednog zoološkog vrta u Češkoj odlučila je da svim belim nosorozima rogovi budu odsečeni motornom testerom kako bi ih zaštitili od lovokradica. Hrvatska poslanica u Evropskom parlamentu zatražila je da se na području čitave Evropske unije zabrani programirano kvarenje uređaja. Zabrana programiranog kvarenja za sada postoji samo u Francuskoj, čijih 92% građana smatra da su proizvodi koje kupuju programirani da se pokvare odmah po isteku garancije. Osim toga, predložila je i zabranu neodvojive ugradnje vitalnih delova uređaja. Dokazano je da se mobilni telefoni sve češće sastavljaju lepljenjem, pa ih je u slučaju potrebe teško rasklopiti tako da se ne oštete. Ranije se baterija na mobilnom mogla zameniti za 30 sekundi, a sada je ukopana duboko iza matične ploče kako bi u slučaju jednostavnog kvara baterije korisnik bio prisiljen da kupi novi uređaj. Jamie Oliver planira kampanju za zaustavljanje spuštanja britanskog standarda hrane, koji se ispušta kako bi se dozvolio uvoz američke hrane koja je napumpana pesticidima i hormonima u Veliku Britaniju. Slavni kuvar se nada da će intervenisati da se zaustavi trgovinski sporazum između Evropske i Unije i Sjedinjenih Država, čiji je cilj uklanjanje trgovinskih barijera između zemalja članica. 8 sati i 13 minuta, ovo je ekološki magazin Čekajući vetar, Beograda 2.
Can't eat.
Kao što je u uvodu izveštaja o ekološkim posljedicama sukoba oko Kosova napisao gospodin Pekka Havisto, predsjedavajući radne grupe za Balkan UNEP-a, u ovom ratu najugroženija je istina. Kao zvaničnik Ujedinjenih nacija priznao je i zaista poražavajuću činjenicu da je NATO komanda odbila da iznese podatke o tome gde je i koliko korišćena municija sa osiromašenim uranijumom. Ovo su rečenice iz izveštaja ekološke posljedice NATO agresije na Republiku Srbiju, koji je magistar Gordana Brun imala prilike da predstavi i u institucijama zemalja koje su učestvovale u NATO bombardovanju. Gordanu Brun, slušalci emisije Čekajući vetar, već dugo znaju kao predsjednicu udruženja Škola za opstanak, ali pre 18 godina bila je savjetnica ministra za zaštitu životne sredine.
U ministarstvu smo životne sredine Srbije brzo shvatili da je zaista istina najugroženija i da moramo da učinimo sve kako bi javnost bila što tačnije informisana. Bilo da je reč o posljedicama, bilo o tome šta valja činiti kada se tako nešto dešava, odnosno ono što, čega se mi svi veoma dobro sećamo, Šizele i Smirele. Ideja je došla nakon prve tribine koja je održana u biblioteci grada Beograda, gde su stručnjaci sa medicinskog fakulteta i hemijskog upozoravali da će se nam desiti ekološka katastrofa. Predložila sam našem ministru da u kući Laze Lazarevića organizujemo svakodnevne tribine. Samo nekoliko dana nakon početka bombardovanja dovodili smo one ljude koji najviše o određenoj oblasti znaju. Znači, to su iz instituta Vinča, zatim institut Batut, zdravstveni aspekt, hemijski fakultet. Sve fakultete smo uključivali zavisno od teme. Mi o ekološkim posljedicama NATO bombardovanja moramo da razmišljamo i da poput zrele nacije nešto učinimo. Vratila bih sada na te dane kada smo očekivali da nam u susret izađu neki naši, da kažemo, prijatelji, i to se i desilo. Prvi koji su reagovali to su bili Grci i dobili smo i pozive da se učestvuje i dobili smo podatke koji su nam bili bitni o tome šta se dešava u Srbiji, jer oni su imali merenja. Također i ambasador Lavrov u Ujedinjenim nacijama ukazao je da je u stvari u Srbiji da se dešava ekološka katastrofa. Da nije reč o vojnim ciljevima, nego da je više od 60% civilnih ciljeva i da gine najduža narod, a s druge strane gađaju se upravo hemijske fabrike, kao da je neko u rukama imao mapu hazarda ove države i tačno su gađali ono gde je bilo i najopasnije. Srećom, ipak smo preventivno veliki deo tih, da kažemo, materija koje su potrebne za proizvodnju izmestili, ali nije sve. I to, evo, podsjetit ću, mnogi se verovatno sećaju 18. aprila, to je onaj najstrašniji dan za Pančevo, kada je Petrohemija i sve tamo bombardovano, tako da je čak detektovan i fosgen u vazduhu. U našim glasilima se pojavila i ovakva informacija i meni je žao što je tako uopšte reagovano. Srećom da je tog dana duvao vetar, znači ruža vetrova je bila takva da su ti oblaci otišli u Bugarsku i Rumuniju. Nema sreće kad su takve stvari u pitanju. To su susedne zemlje, to je zemljište. U ekologiji sve je povezano. Reka Dunav, sve što se desi gore na početku, završava i dole na kraju Dunava. Znači, sve podunavske zemlje, svi, Evropa, mala je, javili su iz Rusije, došli su ostaci hemijskih reakcija i do Finske. Znači, ništa nije daleko. Ove tribine su bile prilike da ja sakupljam i ministarstvo je radilo, naravno, to je bilo i naš posao, ono je sakupljalo i od drugih svih činilaca u državi, a tu naročito je bio zadužen Zavod za zaštitu prirode, da prati šta se dešava, jer oni su nama gađali i nacionalne parkove, pa znamo da je pogođen gore na Kopaoniku grob Josipa Pančića, mislim, što je zaista žalosno. Taj izveštaj je sačinjen i sticajem okolnosti dobila sam poziv da u ime Ministarstva zaštite životne sredine učestvujem na Bečkom tribunalu koji je organizovao Ramsey Clark, to je onaj veliki akcioni svetski centar iz Njujorka. On je organizovao u Njujorku, u Beču i u Berlinu. A ovde je u saradnji sa Univerzitetom Beča i sa levičarima. I veoma je zanimljivo, taj Bečki tribunal je zapravo bio, da tako kažem, prozivka države Austrije. Na tom tribunalu smo učestvovali ispred Srbije profesor Zoran Stojanović sa Pravnog fakulteta. On je govorio o pravnom aspektu, a ja sam govorila o ekološkim i humanitarnim posledicama. I mogu da kažem da su vrlo bili iznenađeni. Eto, tu sam shvatila koliko je istina sakrivena, da jednostavno i ti ljudi nisu imali pojma o kakvom obimu NATO bombardovanja i koje su sve posledice, šta je sve učinjeno. Jer samo da dočaram, Srbija spada, teritorija naša, u jedan od 6 centara zajedno sa Bugarskom i Rumunijom biodiverziteta u Evropi. Pa zamislite tako nešto da se uništava. Mislim, to je sve suprotno svim dokumentima. Taj Bečki tribunal je bila velika ulaznica za nas, da recimo za Diprese, koji je uvijek u Srbiji loše pisao, prvi put se pojavio pozitivan članak. Vohe, evo ja sam donala i da pokažem kako to izgleda u tim listovima, intervju sa mnom, jer bili su zaprepašćeni da su gađali i rafineriju pored koje se u blizini nalazi vodovod, izvorište vodosnobdevanja grada Novog Sada. To je stvarno zločin protiv čovečanstva. U vreme samog bombardovanja naše ministarstvo, naš ministar tada je bio dr. Branislav Blažić, uputio je pismo jedno protesta Al Goru. Samo ministarstvo je radilo na prikupljanju svih tih materijala i to je sve sačinjeno, napravljen je izveštaj. E sada, naše ministarstvo i mladi istraživači Srbije organizovali su skup na koji su pozvani i iz nevladinih organizacija i stručnih kuća ljudi, i tom prilikom smo imali sreće da su došli iz Italije, iz Instituta za vode iz Milana, stručnjaci koji su izuzetno zainteresovani bili da pomognu, i iz Centro Volte, to je UNESCO-ov centar na jezeru Como i u njihovoj gradskoj kući, i tamo isto organizovan skup. I odatle su došli pa su nas pozvali. Znači, posle njihovog dolaska u Beograd, kad su oni to sve čuli što smo imali da im kažemo, pozvali su nas u Ferraru, tamo smo govorili na jednom skupu, dobili smo poziv od 2 njihova člana parlamenta. I mi smo u Senatu, oni kažu u Senatu, govorili pred parlamentarcima. Bio je dekan na Hemijskog fakulteta profesor Predrag Polić, pokojni, i Vera Janković, moja koleginica. Tada se stvarno, da kažemo, italijanska javnost ozbiljno informisala, jer su bili novinari izveštavali o svim tim podacima o kojima ja govorim, sa svim ciframa. Naš stav je bio, mi ne želimo da preuveličavamo, ali ne dozvoljamo da se minimalizuje. Nažalost, bilo je i u domaćoj javnosti onih koji nisu baš bili skloni nečemu što je istina. To je bio u bukvalnom smislu eksperiment in vivo. Ono što su oni radili gađajući fabrike koje imaju hemiju, i da praktično dešavale su se reakcije nepoznate do tada. Do te mere je morbidno kad čovjek čuje razlog zašto se to koristi, zato što zemlje koje imaju, poput Amerike, nuklearnog otpada, ne znaju kako da ga se reše, i to je pronađen način da se preko tih projektila sa osiromašenim uranijom oslobode otpada. To su radili u Iraku i bili smo na jezeru Komo, baš u njihovoj gradskoj kući. Fratar Benjamin je vodio kampanju za Irak, da se dođe sa tačnim podacima. E, tako smo i mi isto pozvali, kod nas je bilo u gradskoj biblioteci grada tribina, gde je doktorka iz Bagdada došla sa svim njihovim podacima što se dešavalo. Thank you. koji još put bio. Organizovali smo naše ministarstvo u vladi Srbije, jedan veliki skup, gde smo sve stručne kuće okupili i tada je napravljen plan kako sada kroz projekte. Regionalni centar za zaštitu životne sredine predložio je da se naprave ti neki quick proposal, brzi projekti i da tu budu teme zastupljene i ove koje se odnose naročito na posljedice bombardovanja. I mi smo to uradili. Nažalost, mnogo toga je ostalo u fioci i posebno mi je žao što neke ideje koje smo u izveštajima donosili sa ovih skupova, mi smo pisali gde smo šta saznali i šta na što je upućivano, a to je da se istražuje mnogo više. Italija je bila za to zainteresovana zbog njihovih vojnika. Neka saradnja bliža se uspostavi. Koliko sam ja shvatila i videla, to tako nije bilo tih godina, recimo nekih narednih 5 godina, nije. Prosto kao da se zaboravilo na NATO bombardovanje, posebno na taj izveštaj i na ekološke posljedice. Tako da sam bila vrlo prijatno iznenađena nekoliko godina je to unazad. Toliko mi je ostalo u sećanju da sam svima govorila, slušajući u Skupštini Srbije, kada je Mirjana Dragaš postavila pitanje i podsjetila na ekološke posljedice NATO bombardovanja. Zato sam iskoristila ovu priliku to da kažem, jer zaista retko se govorilo o tome.
Bilo ovo magister Gordana Brun, u vreme bombardovanja Srbije savjetnica ministra za zaštitu životne sredine, a sada predsjednica udruženja Škola za opstanak.
To be hard. Prvi CD Duško Šobat Group. Raskoš. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Operski gala koncert. Jedan od vodećih tenora današnjice, Zoran Todorović. Maestro Bojan Suđić. U simfonijski orkestar RTS-a. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 30. mart, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Dragi prijatelji, ove godine smo na Kolarcu. Kolibri klasika. Klavirska saradnja Dragomir Bratić. Voditelj Miloš Milovanović. Dirigent Ljiljana Ranđelović. Budite sa nama u subotu 1. aprila u 19 časova u velikoj sali Kolarčeve zadužbine. Eko.
Čekajući leta. Čekajući leta.
Radio Beograd 2 i Pokret Gorana Vojvodine pozivaju vas da pošaljete svoje predloge za nosioce priznanja Zeleni i Crni list u najvećoj i najstarijoj ekološkoj akciji u Srbiji. Tražimo zagađivača godine i zaštitnike životne sredine. Svoje predloge na formularima koji se nalaze na sajtovima Radio Beograda i Pokreta Gorana Vojvodine pošaljite do 15. aprila na mail adresu office@pgv.org.rs. Priznanje će biti uručeno 25. aprila na svečanosti u Sremskim Karlovcima. Čekajući veka.
André Balanéo a des frissons dans le dos, le temps n'y est pour rien, juste un peu la pluie, son écharpe est mouillée, merde, j'aurais dû mettre un caouet, se dit-il, alors il emmerde. Comme les amis sont chers, lui, il n'en a pas un, il est prêt à tout sacrifier pour s'en trouver plein, sur sa table, tiens, il y a toujours un paquet de biscottes pour s'y devoir se voir. À Paris, quand il fait gris, il fait nuit, et quand il fait moins 3, il fait froid. L'élégance n'a d'importance que si l'on y pense, il découvre tout ça. C'est en passant devant la glace qu'il s'aperçoit qu'il est sapé comme Santana. Il est gêné un peu, il sait qu'il pourra pas faire mieux. Il aurait pas dû penser à son habillement comme ça. Je peux pas sortir avec ça, ni avec ça. On devrait pas mettre de miroir, on devrait vivre dans les tiroirs. À Paris, quand il fait gris, il fait nuit, et quand il fait moins 3, il fait froid. L'élégance n'a d'importance que si l'on y pense. À Paris, quand il fait gris, il fait nuit, et quand il fait moins 3, il fait froid. Quand il fait moins 3, il fait froid. Quand il fait moins froid, il fait 3. Change pas, et puis il enlève son caouet, il est déjà un peu moins laid. La veste de survêtement bordeaux, le pull à col roulé, les clarks et le pantalon intégral, pas repassé, la vie de ma mère comme il est beau, c'était le caouet qui faisait crado. La vie de ma mère comme il est beau, c'était le Kawa qui faisait crado. Il découvre tout ça. À Paris, quand il fait gris, il fait nuit. Et quand il fait moins froid, il fait trois. L'élégance n'a d'importance que si l'on y pense. À Paris, quand il fait gris, il fait nuit. Et quand il fait moins trois, il fait froid. L'élégance n'a d'importance que si l'on y pense. Il découvre tout ça. Wow. Et où je m'en vais? S'en va.
Ovo je ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2, 20 minuta je do 9 sati. I do 30. marta traje nedelja odgovorne upotrebe pesticida. Ovoga jutra moja gošća je Jelena Milić iz Alhema, alternative za bezbednije hemikalije. Jelena, dobro jutro.
Dobro jutro, Aleksandra.
Odgovorno korišćenje pesticida. Prvi put se takva nedelja, takva akcija organizuje u Srbiji. U svetu to već postoji i zove se malo drugačije. Malo samo drugačije.
Da, zove se Pesticide Action Week. Mi smo to preveli kao nedelja akcije za odgovornu upotrebu pesticida. Obeležava se već 11 godina. Ove godine učestvuje 170 organizacija u obeležavanju ove nedelje. To u stvari nije prava nedelja, nije 7 dana, nego je 10 dana od 20. do 30. marta, odnosno posljednjih 10 dana marta, zato što tada nam dolazi proleće i tada počinju prvi poljoprivredni radovi i počinje prvo korišćenje pesticida u godini.
Malo si se našalila malo pre kad si rekla da u svetu je to, kako tačno glasi, nedelja akcije?
Nedelja akcije za pesticide. Nedelja akcije za pesticide.
Pa je ovde moralo da se naglasi za odgovornu upotrebu pesticida, da slučajno neko ne bi shvatio nedelje upotrebe.
Jezičke razlike između engleskog i srpskog. Na engleskom to u tri reči se lako kažem i ipak moramo malo da to razjasnimo šta tačno znači.
Dobro, ovo jeste šala, ali i nije šala. Jel stvarno misliš da je kod nas situacija takva da nije dovoljno razvijena svest u tom smislu i da bi stvarno neko mogao da pomisli da treba da koristi više pesticida?
Pa, ne znam što bi rekla. Čini mi se sa jedne strane da mi imamo građane koji su osvešćeni, koji vode računa o tome i razmišljaju na tu temu koliko pesticida koriste, koliko pesticida unose kroz hranu koju kupuju, kroz hranu koju konzumiraju, a opet sa druge strane imamo naznake da mi negde imamo i možda ilegalno tržište pesticida u Srbiji, sivo tržište pesticida, takođe imamo pesticidi koji se prodaju u poljoprivrednim apotekama, oni uglavnom jesu za profesionalnu upotrebu, ali bez obzira njih može kupiti svaki građanin, ne treba vam neka posebna dozvola ili neki poseban sertifikat kada ulazite u poljoprivrednu apoteku, pa da samo neko ko to poseduje može kupiti jednu takvu vrstu hemikalije. Tako da sa te strane možda i ne postoji svest o tome koliko pesticidi mogu štetno uticati na naše zdravlje, na zdravlje naše okoline, na zdravlje domaćih divljih životinja koje se nalaze u blizini područja koje je prskano pesticidima.
Pre nekoliko godina bila je ideja za koju su iz ministarstva rekli da će to biti realizovano, da će se srediti situacija na tržištu pesticida. Dakle, da ćete u tim apotekama kupovati pesticide kao na recept, kao što uzimate lekove od lekara, tako i ovde. Da. Znači, mora da se tačno zna zbog čega uzimate, šta uzimate, na koji način ćete koristiti. Međutim, nisam čula da se nešto slično tome dogodilo.
Čini mi se da na tome radi uprava za zaštitu bilja, da je to trebalo bude valjda prošle godine, da je to odloženo za ovu godinu, da li će se desiti ove sledeće ili kada, ne znam. I mislim da je trebalo da ide u tom pravcu da postoji neki sertifikat, odnosno da osoba koja kupuje pesticide, da poljoprivrednici koji ih koriste, znači moraju da prođu kroz neku malu obuku da bi mogli da kupe i upotrebljavaju pesticide.
Pre nedelju dana privedena je jedna osoba zbog prodavanja preko interneta nekih pesticida koji su zabranjeni u Srbiji. Oduzeto mu je to što je prodavao, ali očigledno da taj slučaj pokazuje da nije usamljen, nego da to postoji. I sad, ko je tu kriv?
Da mi imamo to definitivno jeste da mi negde imamo to nelegalno tržište pesticida. Zbog toga mi apelujemo na sve građane da kada kupuju takve proizvode, da ih obavezno kupuju u poljoprivrednim apotekama, odnosno mestima koje su legalne i namenjena za prodaju takvih proizvoda, da ih ni slučajno ne kupuju na ilegalnom tržištu, zato što mogu naći jako otrovne supstance, zabranjene supstance, uz koje možda neće naći adekvatno uputstvo za upotrebu, tako da mogu svoje zdravlje izložiti opasnosti, zdravlje svojih ukućana. A dok kada se kupuje proizvod u poljoprivrednoj apoteci, tada znate da je taj proizvod registrovan, da ima rešenje Uprave za zaštitu bilja, ima adekvatno uputstvo kojeg se treba strogo pridržavati, i to je ono kada kupite takvo sredstvo u poljoprivrednoj apoteci, pridržavate se strogo uputstva za upotrebu, što znači pridržavate se onoga što je prepisano u smislu vremena korišćenja, u smislu sezone korišćenja, u smislu načina korišćenja, u smislu za koju određenu biljku je predviđen taj pesticid, onda smatramo da odgovorno koristite pesticide.
Na telefonskoj liniji je Ana Vuletić iz Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije. Ana, dobro jutro.
Dobro jutro.
Vi ste negde na terenu?
Trenutno nisam, trebalo je malo ranije da krenemo, ali ipak je odloženo, tako da sam sada u svom stanu.
A trebalo je da gledate vidre?
Trebalo je da budem na terenu, zapravo iskoristavam vikend za neke terenske aktivnosti, u pitanju su vidre, ali usput se posmatraju ptice, naravno.
A kakva je situacija sa vidrama? Nemamo baš priliku o tome da pričamo u ovoj emisiji. Ne pominju se vidre baš često, pa da iskoristim priliku.
Da, pa što se vidri tiče, one su relativno česte u Srbiji, i upravo juče smo bili kolega i ja na terenu i našli smo je ovaj nalaz, odnosno vidar se najlakše nađe po tragovima ili izmetu, tako da smo kod čelare upravo našli prisustvo vidre, relativno je česta, lakše se nađu tragovi u toku zime nego sada kada je počela vegetacija, odnosno bujanje biljaka, ali mogu da kažem da je stanje za sada ok, što se vidre tiče u Srbiji.
Ali što se ptica tiče, one su ugrožene na različite načine, počevši od krivolova da bi završile u paštetama i egzotičnim jelima u, na primjer, italijanskim restoranima, pa do toga da umiru zbog prekomerne upotrebe pesticida na našim njivama.
Tako je.
Kakva je situacija? Pretpostavljam da ste često nailazili na jako tužne prizore.
Naravno, dakle, to sve što ste nabrali svrstava se pod zločin nad sticama, ili na engleskom bird crime, dakle krivolov i namerno ubijanje ili hvatanje ptica. Pošto govorimo o nedelji akcije za odgovornu upotrebu pesticida, sve, nažalost, češći broj slučajeva nađenih otrovanih ptica usled trovanja furadanom. Furadan je, kao što svi znaju, zabranjen za promet i upotrebu od 2014. godine, međutim on se dalje može nelegalno kupiti putem interneta ili ispod tezge, to je takozvano crno tržište, i glavni razlog zašto se on i dalje koristi jeste, to smo mi prepoznali kao neinformisanost, i naravno tu su preostale robne zalihe. Imamo sve veći broj slučajeva gde se nalaze otrovane ptice. Nekada se to dešava u toku naših redovnih terenskih aktivnosti, a nekada prosto ljudi javljaju. Naravno, inspekcija takođe izlazi na teren. eto, samo u toku 2016. godine preko 100 slučajeva otrovanih ptica nađeno, među kojima su i zaštićene i strogo zaštićene vrste, poput orla belorepana, mišara, močvarice, livadarke, ali i ždrala koji se ne svrstavu grabljevice.
Ana, kako je vaše iskustvo kada se kaže ptice, strogo zaštićene vrste ptica, pogotovo u današnje vreme, jako surovo i jako loše. Imate li utisak da ljudi stvarno shvataju o čemu pričate? Odnosno, pretpostavljam da je mnogima smešno što su ptice zaštićene. Dakle, tu negde prvo treba da se podigne svest.
Naravno,
zašto bi one trebalo da budu zaštićene?
Ono što mi možemo da uradimo da se ovaj negativni trend promeni jeste da radimo na podizanju svesti javnosti, dakle na edukaciji i naravno na javnom zagovaranju kada su državne institucije u pitanju. Što se tiče javnosti, naše društvo redovno izveštava, obaveštava, šalje dopise, pravi kampanje. Evo, prošle godine smo imali u Novom Sadu na trgu akciju koja se zvala Krik za ptice u tišini, gde smo članovi društva i volonteri ležali na centralnom trgu u Novom Sadu i bili prekriveni čaršavima sa slovima furadana. Dakle, prosto simbolika je bila ta da ne samo što se na taj način truju životinje, namerno, nenamerno, dakle, da li su to predatori, grabljivice ili ptice, ujedno i grabljivice, znači na taj način dolazi otrovi i do čoveka. Tako da smo svi na neki način ugroženi, a nažalost, mala je svest o tome da te ptice su i tekako korisne, pa postoje podaci da recimo jedan par sova može jednom poljoprivredniku da uštedi čak 700 eura mesečno, što predstavlja jako veliku cifru na godišnjem nivou. Prosto svi znamo da se sove i druge ptice grabljivice hrane glodarima koji su pod znacima navoda štetočine, tako da one nama zapravo čine korist.
Znam da članovi društva za proučavanje i zaštitu ptica Srbije vrlo često idu na teren i da radite i neke poslove koji su u stvari poslovi inspekcija. Krijete se, tražite vabilice, sačekujete one koji nelegalno postavljaju vabilice i koji rade neke druge nedozvoljene stvari i obaveštavate inspekciju. Kada je u pitanju prskanje, da li vi možete da vidite, da znate ko to radi, ko prekomerno prska ili prska nekim nedozvoljenim sredstvima ili pretpostavljam i da razgovarate tamo gde možete sa ljudima, pokušavate da oni shvate da je bolje da koriste sove nego da prskaju nešto od čega će životinje da uginu, jer umeju to da rade tako da se desi recimo nešto, jedan užasno potresan snimak koji smo mogli da gledamo u emisiji Zelene patrole, kako kunić umire u roku od, ne znam, 30 sekundi samo zbog toga što je protrčao kroz polje koje je sveže bilo tretirano pesticidima.
Jeste, pa u suštini postoje dve vrste trovanja ptica koje su prepoznate, to je slučajno i namerno. Neposredno trovanje predatora, odnosno ukoliko se otruju lisice i šakali, dakle postavljanje zatrovanih mamaca, ptice grabljivice u slučaju nedostatka hrane pribegavaju u ishrani i takvog tipa plena. Dok nenamerno trovanje je ređe i ono zapravo predstavlja usled nepažnje poljoprivrednika, nezatrpavanje semena dovoljno dobro i prosto i kada se koriste neki mamci za trovanje glodara, oni se ne zakopavaju u zemlju, nego ostaju rasti po zemlji i na taj način dostupni živom svetu.
Šta je ono što vi možete kao društvo da još uradite? Sve je u stvari na vašem entuzijazmu, ali šta bi vam pomoglo? Eto, da ne morate, lako ćete vi sa svojim entuzijazmom i ne biste ni bili članovi ovog udruženja da nemate ljubav prema pticama i da mnoge stvari zbog toga ne radite. Ali ako može na neki institucionalizovani način da se pomogne i vama i svima. Šta bi
da,
to bilo?
Pa, evo ovako, dobro ste to prepoznali, dakle edukacija je prvi korak kao uspostavljanje nekog boljeg sistema protiv trovanja ptica. Mi dugi niz godina se bavimo edukacijom ne samo odraslih nego i najmlađih delova našeg stanovništva, pa smo tako i pokrenuli jedan program koji se zove Omladinski klub ornitologa, jer baš na taj način u osnovnim školama želimo da stvorimo neke nove mlade ornitologe koji će zavoljeti prirodu i ptice i na taj način smatramo da ćemo i smanjiti taj broj nesrećnih slučajeva trovanja u budućnosti. Takođe, neophodna je saradnja između institucija, dakle mi možemo da apelujemo na institucije kao što i radimo, šaljemo dopise, prijavljamo slučajeve trovanja inspekcijama i tako dalje, ali prvenstveno na tom nivou neophodna je saradnja između država, između institucija države kao što su inspekcija, tužilaštvo, policija i tako dalje. Tako da prosto mi možemo da napravimo određene platforme, da se vrši dijalog u nekom trenutku, ali nakon toga tu se naša moć zaustavlja. Dakle, ono što je u našoj moći jeste da apelujemo, da zagovaramo za neke teme, a dalje šta će biti zavisi ipak od nadležnih organa.
Ana, hvala mnogo.
Hvala vama puno.
Bila ovo Ana Vuletić iz Društva za proučavanje i zaštitu ptica Srbije. Jelena Milić iz Alhema je u studiju. Govorimo o nedelji za odgovornu upotrebu pesticida. Jelena, znači 11 godina se već to obeležava u svetu. Krenulo je iz Francuske. Sad,
da, krenulo
ima razloga zašto baš iz Francuske.
Da, krenulo je iz Francuske i dalje većina organizacija, dosta organizacija je iz Francuske, zato što je Francuska jedna od najvećih evropskih poljoprivrednih zemalja i kod njih se takođe veoma intenzivno koriste pesticidi, tako da je to u stvari krenulo od njihovih organizacija civilnog društva. Kasnije su im se pridružili druge organizacije i kasnije se proširilo na jedan međunarodni pokret u kome eto Srbija po prvi put ove godine učestvuje. Mislim da mi takođe imamo velike površine pod poljoprivrednog zemljišta, obradivog zemljišta koje se tretira pesticidima i da je veoma važno da se uključimo u ovu akciju i da svake godine napravimo bar po jedan korak i što Ana kaže, edukacija je najvažnija, da skrećemo pažnju i da podižemo svest o odgovornoj upotrebi pesticida u Srbiji, zato što to utiče na zdravlje svih nas, a kao što smo videli, utiče na životinje, kako divlje životinje, tako i domaće životinje i u krajnjem slučaju utiče na životnu sredinu u kojoj živimo.
Francuski seljaci, francuski poljoprivrednici imaju mnogo toga protiv čega treba da se bore. Dakle, oni su svesni i svoje snage i svoje brojnosti i toga da je Francuska poljoprivredna zemlja, ali se suočavaju sa problemima tipa ne može sredstvo od koprive da se koristi kao zamena za pesticide. To su čak proglasili zabranjenim i bila je velika tu afera. Dakle, to su ozbiljne stvari. Mislim, zvuči nelogično da tebi država ne dozvoljava da na zdrav način tretiraš svoje useve, nego te tera da koristiš hemiju. A sad, koliko god nešto bilo manje ili više štetno ili bezopasno, ne može... Jel tako, ti si obrazovana u tom smislu, ne može ništa da bude od ovih insekticida, pesticida, herbicida, ne znam suptilnu razliku između njih, ali ništa ne može da bude potpuno bezbedno.
Znate,
odnosno
tako,
da nije toksično nikako.
Pitanje je efikasnosti. Pretpostavljamo da ono što je hemijski proizvod, što je hemikalija, da je efikasnije od neke prirodne zaštite. Tako da u tom smislu možda mi možemo da kažemo da su pesticidi efikasniji nego da koristite kombinovanje različitih biljnih vrsta kako biste ih zaštitili, kako bi ono sve jedne druge štitili od pesticida. Ali sa druge strane, ceo svet sve više ide ka pokretu organske hrane koja baš podrazumeva nekorišćenje pesticida, hemijskih pesticida u uzgoju biljaka.
Bilo je priča do skoro da kad je u pitanju organska proizvodnja, pošto se ne koristi ništa od hemije, da prosto moraju plodovi da budu malo možda manji, grbaviji, neće prinos biti toliki kao što bi bio kad bi se koristili, da, kad bi se koristila hemijska sredstva. Međutim, da, sada ima sve više onih koji govore da ni to nije tačno. Dakle, da može prinos da bude veliki, da može sve onako voće i povrće fantastično, sve super, da, uspeva, samo što se na ne znam sadi, zna se tačno kako se sadi, šta se kombinuje i tako.
Da, kombinovanjem različitih vrsta biljaka i to se zna u koje kombinacije biljaka idu zajedno, tako da jedna drugoj biljci, znači jedna ima možda neke jače mirise koje odbija neke štetočine, druga je malo veća pa pravi hlad pa na taj način štiti osjetljivije biljke od sunca, i onda kada se više takvih biljaka dobro ukombinuje, one jedna drugoj doprinose i rastu bez pesticida, bez hemijskih pesticida, u stvari jedna drugu štite. Takvi prinosi mogu biti veliki, takvi prinosi ne mora da znači, kao što si rekao, da će to sada biti da plodovi tih biljaka će biti različitog oblika, neće biti ujednačeni, ali opet sa druge strane vrlo lako se može desiti to da i da budu neujednačeni, zato što nemamo znači te veštačke, da kažem, hemijske uslove kontrole, nego imamo prirodne uslove, a pošto nam je priroda ipak donekle nepredvidiva, vrlo lako da se mogu desiti i takvi slučajevi, znači da dobijemo plodove koji nisu svi podjednaki ili možda koji su takozvano ružni, da kažemo, ali eto, ja prva kada idem na pijacu, baš za razliku od većine, biram plodove koje kupujem po tome da kažemo da nisu baš najlepši na svetu, zato što sam malo skeptična prema onima koji su savršenog oblika, boje i veličine. Tu sam već sumnjiva kako su uspjeli da naprave to tako.
Pošto si ti hemičar po struci, baš me zanima kako tretiraš voće i povrće kada ih kupiš. Ili imaš ono po recepturi sa interneta, perem,
ne,
mešavinom ovoga
dobro,
i onoga?
Ne, samo dobro isprati čistom tekućom vodom. Smatra se da se svi ostaci pesticida koji se nalaze na površini biljaka, oni jesu rastvorljivi u vodi i oni će se time svi isprati. Znači, samo je važno da jako dobro operete u čistoj vodi. Ja sam čitala, one ljudi koriste rastvore sode bikarbone, nema potrebe. Postoji još jedan način potapanja voća i povrća u vodu, što će znači sa površine vrlo efikasno skinuti ostatke pesticida, te reziduje, zato što rastvoriće se u vodi, kao što sam rekla, rastvorljivi su u vodi, ali samim tim potapanjem u vodu dolazite do toga da će možda iz te biljke, iz tog ploda izaći nešto od hranljivih supstanci koje je rastvorljivo u vodi. Tako da moja metoda jeste pranje pod mlazom čiste vode, da bi skinuli znači ostatke pesticida, da opet ta voda ne bi izvukla i neke hranljive supstance zbog koje smo i kupili voće ili povrće.
A ovi hemijski preparati koji su zabranjeni u Srbiji, mi laici kad čujemo da je nešto zabranjeno, mi onda mislimo to je bilo strašno otrovno, sad ako se negde to nađe, gotovo mrtvačka glava. Ali koliko je to različito, recimo taj furidan ili
furadan,
koliko je on različit u odnosu na neka druga sredstva koja se i dalje kupuju legalno? i korist?
Pa, sredstva...
U čemu je to, mislim, uglavnom, da kad je nešto zabranjeno, zbog čega je zabranjeno?
Obično bude zabranjeno zbog toga zato što su pronađene bezbednije alternative, pronađene su hemikalije, proizvodi koji nisu toliko štetni, koji imaju, nisu toliko toksični, koji imaju brži period razgradnje, koji su možda bezbedniji za korišćenje, za neke druge vrste. Mi imamo, na primjer, pčele su izuzetno osetljive na, na pesticide, a pritom su vrlo značajne za oprašivanje, tako da imamo dosta sredstava koje, na primjer, koje su osetljiva, na koje su pčele osetljive, ali takođe imamo i nekih novih pesticida na, za koje se trudimo da, da ih, da, da kažemo da ih proizvedemo, da ih sintetišemo, a da budu što manje štetne za pčele. Pčele su bile na udaru kada su upušteni neonikotinoidni pesticidi. Ti pesticidi su ispitani, znači urađena je procena rizika i pokazano je kada se oni testiraju da oni nisu toliko štetni za pčelu, međutim nije testirano, najvažnija stvar nije testirana, to je u stvari kako na pčele deluju smeše, zato što na jednom polju se ne prskaju se samo ti pesticidi, nego se prskaju neki insekticidi, možda herbicidi, sada smeše kombinacije tih substanci, pokazano da kao smeša su štetne za pčele, tako da su automatski neonikotinoidni pesticidi nisu povučeni sa tržišta, ali im je odmah promenjeno uputstvo upotreba, stavljene su drugačije etikete da bi se razdvojilo od hemikalija sa kojima kada se kada su smeši postaju toksični za pčele. Tako da da kažemo, na neki način se o tome vodi računa, ali ono što je važno na prvom mestu jeste da ne kupujemo pesticide koji su na nelegalnom tržištu, i onog trenutka kad ih kupimo u poljoprivrednoj apoteci da se strogo pridržavamo uputstva za upotrebu tog pesticida.
Da, i kad su pčele u pitanju, trebalo bi prosto da postoji neko znanje, neka solidarnost iz Ministarstva poljoprivrede. Apeluju stalno da ako prskate, to radite rano ujutru i od 7 do 8 uveče, da, da ne biste smetali pčelama,
postoje,
u periodu cvetanja.
Jeste, postoje tačno periodi u godini kada se koji pesticidi mogu koristiti da ne budu štetni za pčele. Postoje periodi u toku dana kada se oni koriste. I postoji to da treba, znači, da poljoprivrednici, znači, moraju biti svesni toga da njima pčele doprinose, da pčele vrše oprašivanje i da bez pčela maltene ovaj svet ne bi postojao, zato što kad uđete u taj lanac ishrane, znači, kako nema oprašivanja, znači nema više biljaka, onda nema biljojeda, onda nema više mesojeda, onda, znači, u ceo taj lanac kruženja materije u prirodi, ceo taj lanac se na neki način poremeti. Tako da je to vrlo važno da poljoprivrednici shvate, se radi na podizanju svesti, da im je to jako važno. Da im je jako važno, ne za pčelare, nego i za njih same, da sačuvaju te prirodne slobodne pčele koje se kreću po njihovim poljima, zato što one mogu itekako da im doprinesu prinosu na kraju.
Mada naši poljoprivrednici kažu da toliko nemaju novca i da je toliko sve skupo da oni i kad bi hteli da kupuju velike količine pesticida, to ne mogu da urade jer im se ne isplati. Tako da
to jeste,
ne znam
to jeste,
ali koliko su u stvari krive kompanije, koliko to rade kompanije koje imaju velike njive, prostore,
da,
hektare.
Jeste, i to, a i pitanje je sada baš zbog toga zašto se pojavljuje ilegalno tržište i koje su cene na ilegalnom tržištu, da li govorimo onda o nižim cenama, o efikasnim proizvodima, baš u to u smislu efikasnosti, ali ne i u smislu toksičnosti, za selektivnosti, u stvari kažem da nisu selektivne, su toksične za sve. Tako da ta cena možda pesticida na legalnom tržištu, možda ja sad ne znam, ugrađujem se, možda i diktira to nelegalno tržište.
Do 30. marta, nedelja odgovorne upotrebe pesticida, može bar da se razmišlja o tome i da se nešto nauči.
Da, nadam se, mi ćemo se potruditi u Alhemu da skrenemo pažnju na što više mesta i što više emisije.
Jelena, hvala ti mnogo.
Nema na čemu, hvala što si me pozvala.
Jelena Milić iz Alhema, alternative za bezbednije hemikalije, bila je gošća emisije Čekajući vetar.
3, 24 sat. Ćao, čekajući vetar!
Ćao, ćao,
knows it better than I know myself, so I'm gonna let it do all the talking. Ooh, ooh, ooh. I came across a place in the middle of nowhere with a big black horse and a cherry tree. Ooh, ooh, ooh. I felt a little fear upon my back. I said, don't look back, just keep on walking. Ooh, ooh, ooh. When the big black horse said, look this way, he said, hey, marry me. Ooh, ooh, ooh. But I said no. Some cut and I shouldn't have done it, and it won't forgive me after all these years. Ooh, ooh, ooh. So I sent it to a place in the middle of nowhere with a big black horse and a cherry tree. Ooh, ooh, ooh. Now I won't come back cause it's all so happy, and now I got a hole for the world to see. Ooh, yeah. Ooh, ooh. And it said no. For me. Ooh.
Sleep tonight, I may not ever. The sins of the past have come, see how they sit down together. Outside my window, outside my door, I know the reason what they've all come here for. You, my love, my sweet, sweet love, are what it's all because of.
Thank you. innocence haunts me, the most fatal of charms. Oh, I must have done some wrong on a dark and distant day, for I know full and well tonight this is how that I must pay. And you, my love, my sweet, sweet love, I want it all because of.
Ovo je ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2, 9 sati i 17 minuta. Jako bih voljela da ovo društvo koje je sada u studiju bude negde na nekom skupu gde su donosioci odluka i gde se raspravlja o nekom važnom pitanju, ili još bolje, nisu nameravali da raspravljaju o nekom važnom pitanju, ali su onda primorani. Mislim da bi ih vi na to naterali, moja koleginica Slavica Gligorović iz RTS-a, Miroslav Kosi iz Blica nedelje i Adam Santovac sa televizije N1 ovoga jutra u emisiji Čekajući vetar. U okviru akcije tražimo zagađivača i zaštitnike životne sredine, daće svoje predloge za zeleni i crni list. Dobro jutro, dobrodošli, hvala vam mnogo. Dobro, posebno danas kada ste sat vremena kraće spavali. Nisam se šalila kad sam rekla da bih volala ovakvu ekipu da vidim negde gde su neki donosioci odluka i gde ih treba pritisnuti da se izjasne o nekim stvarima koje su veoma važne za život građana. Pričamo stalno o tome na koji način se tretiraju ekološke teme, na koji način vi kao novinari možete da ih pratite. Evo, Adame, ti uspevaš često da radiš teme koje su vezane za zaštitu životne sredine i imam utisak da ti se tu niko ne meša, nemaš problem.
Tako je, da, imam tu sreću da mogu nekako sam da biram i teme, iako one uglavnom dolaze baš od gledalaca, što je meni veoma drago. Dakle, da nas prepoznaju kao neke partnere i da, pošto ovo zaista jeste partnerski posao, kada govorimo o ekologiji, mislim svih nas, dakle, ne možemo na nekog samo da upiremo prstom i da kažemo da treba on da to reši, da treba svi nekako da rešimo, ali ono što mene kao novinara najviše zanima jeste da li funkcioniše sistem. Dakle, da li ono što mi imamo na raspolaganju, a često imamo i dobre propise i dobre zakone i negde, da kažemo, znamo ili imamo struku koja zna šta bi i kako bi trebalo, ali to u praksi ne funkcioniše, tako da ja negde kroz te primere to ispitujem.
Ti si na tribini u Domu omladine, kada je baš bila priča u vezi sa tim zašto teme koje su vezane za oblast zaštite životne sredine nisu dovoljno atraktivne i zašto postoji problem. Između ostalog si rekao da lepo je to što građani prepoznaju medije kao nekog ko će da reši probleme i da se pozabavi problemima, ali prosto nije dobro, jer nisu mediji ti koji mogu da reše, mada se dešavalo vrlo često i suprotno. Ali to samo znači da su institucije zakazale. Dakle, postoje tu i narodni poslanici i donosioci odluka i institucije. Tako novinari i oni bi trebalo da su negde tamo na začelju da prate sve to i da daju neku podršku, ali vrlo često su prvi.
Prvi izbor, da samih uopšte publike koja nas sve prati, što nam naravno da upravo govori o tome koliko oni sami raspoznaju institucije kao svoje partneri, iako one, dakle, jesu plaćene, da li je to skupština, da li je vlada ili kako god da rade za njih, i samim tim bi trebalo onda ti ljudi da se zabrinu zašto je to tako, zašto ih neko ne raspoznaje za koga oni zapravo rade, ali se plašim da je njima to često i dobro, jer samim tim su pod manjim pritiskom, a samim tim, nažalost, imamo i manje rezultata.
Slavice, imaš li utisak da uglavnom donosioci odluka, što se lepo izražava, volim da ih zovem, to je eufemizam, donosioci odluka, šalice, imaš li utisak da oni uvek znaju o čemu je reč? Dakle, da imaju dovoljno znanja kada su u pitanju neki problemi koji se tiču...
Ne, prvo nemamo posebno ministarstvo koje se bavi životnom sredinom i uvek je to pri nekom drugom ministarstvu i zaista ministri imaju ozbiljne druge resore. Mislim da ne shvataju koliko je značajno uopšte sektor životne sredine. Sećam se prošle godine kada je Barozo posetio Srbiju, pa kada je rekao to vam je podvučeno crvenim, tu ste najgori, to je najbitnija oblast. Znamo da najveći broj propisa koje treba uskladiti sa Evropskom unijom su upravo iz oblasti životne sredine i znamo da je to i najskuplje poglavlje. Međutim, ovde očigledno da neko toga nije svestan. I posjećam se da je posle tog sastanka sa Barozom premijer izašao i naglasio je upravo da je to ogroman problem kome treba da se posvetimo. Međutim, nisam primetila da je došlo do neke bitne promene. Ali nije poenta ovde u donosiocima odluka. Po meni, donosioci odluka treba da propišu oštrije kazne i da te kazne zaista zažive. Prvo, to bi bio jako bitan prihod, značajan prihod bi država mogla da ima od naplate kazne. To bi mogla da bude komunalna policija, ekološka inspekcija, umesto što uzimaju 10% od plata. Dakle, zaista bi mogao se pune budžeti, nekim to bude motiv. I zaista svako ko baci pikavac na ulicu, svako ko baci kesu, dakle, po meni veći deo stanovništva zaslužuje taj crni list. Jer veći deo stanovništva, čak i tamo gde postoje kontejneri za posebno za pet ambalažu, za papir, ljudi bacaju svuda sve. To vidim i po ustanovama, to vidim i u državnim institucijama. Opet se vraćam na taj zakon o zaštiti od duvanskog dima. Isto se retko gde poštuje, u privatnim, recimo, kompanijama se poštuje, u mnogim državnim institucijama se ne poštuje. Može, tad kad je donet zakon, prilično se poštovao, sad se oseti dim svuda, ljudi bez problema drže piksla otvoreno, što znači da ta inspekcija, sanitarna inspekcija, ne radi svoj posao. Da rukovodioci, to je čak u nekom segmentu se smatra povreda radne discipline. Tu rukovodioci imaju tu nadležnost i odgovorni su za svoje kompanije i nažalost tu gde direktor je nepušač i gde kaže ne, jer ipak kod nas postoje ti strahovi od šefova i ono što naredi šef to se poštuje. I uglavnom je to svuda tako. Ali kažem, donosioci odluka, dakle, u smislu da propišu kazne i da te kazne funkcionišu, učinit će dve dobre stvari i napunit će budžete i to je jedini način da ljudi počnu da se ponašaju na način da ne zagađuju životnu sredinu. Ja sam pre neki dan radila, kad je bio dan voda, snimali smo ponovo, po ne znam koji put, Savu tamo kod Ade Ciganlije, gde ljudi, onaj rukavac, gde ljudi dolaze da u prirodu, ona deca tamo veslaju, ribolovci, tamo se ne može prići od smrada, gde se topči derka uliva, tamo su i dalje bačene flaše, nekako smeće, da li je to, vidi se kada je bio visok vodostaj, pa onda silno neko smeće tu na obali i sad može neko to da čisti koliko god. Koliko svi nastave da bacaju smeće svuda, tu rešenja nema. Svi smo i putovali po Evropi, ja sam bila u Lionu nedavno, reka Rona. Ne može da se vidi ni jedna, ni papir, ni kesa. Tamo se u prodavnicama više ne daju kese. Uđeš u samoposlugu, nema više kesa. Možeš da kupiš torbu, da staviš u svoju torbu, ali nema više kesa. Možda bi to ovdje bio način. Onda imamo sad to isto zrelo za Crni Grand Prix, deponija u Novoj Varoši. Pa ti stanovnici što se bune, šta očekuju, ko će da dođe da im oko njih počisti? Zašto ne recikliraju? Kada bi se svo smeće recikliralo, ne bi za deponiju ostalo ništa. Nek malo svi razmisle o svom ponašanju. Nažalost, najveći broj stanovnika ovdje zaslužuje taj Crni Grand Prix. Da, a donosioci odluka, da krenemo od parlamenta, mi imamo, ja mislim, najniži procenat BDP-a koji se izdvaja za životnu sredinu.
Da. Miroslave, kako je tvoje razmišljanje? Da li ti prosto voliš da se baviš temama koje se tiču zaštite životne sredine? Ima li mesta u Blicu nedelje u vezi sa tim? Da li moraš da pred postavljenima da ne znam onako da proturaš te teme ili se podrazumeva da će se o tome govoriti?
Pa iskreno moram da priznam da su takve teme jako retko i u Blicu. Naravno, to je slučaj sa većinom drugih štampanih medija. Ali ipak pišemo povremeno. Ono što ću ja kasnije predložiti za ove kandidate za crni, odnosno zeleni list, jeste bila tema naša pre nekih dva meseca, ali nemamo taj kontinuitet, da tako kažem. A slušajući koleginicu maločas, palo mi je na pamet da ona je pominjala tu kaznenu politiku. To jeste važan element da bismo napravili neki pomak kada je reč o zaštiti životne sredine, ali jednako važno je, što verujem da i ona tako misli, ali prosto je pomenula kaznenu politiku, znači jednako je važno da to bude zapravo izdignuto na neki nivo nacionalnog projekta, znači edukacija neka. I po meni, kada dođemo jednog trenutka do dve kategorije građana, jedni koje će biti sramota da negde bace neki otpadak, a druge koje će biti strah da to urade od kazne, onda možda možemo nešto da očekujemo. Mislim da ni jedno ni drugo, iako ponešto stoji na nekim papirima, mislim da ni jedno ni drugo se nije mrdnulo. Postoje kazne, nisu to baš ni male kazne, ali jednostavno se ne primenjuje.
Da, ali ovde u Srbiji se stalno ide na to, pošto smo stalno u nekom predizbornom stanju, onda kao da ne ljutimo glasače i onda se ne uzima ni kompanijama novac zato što zagađuju, neki ne plaćaju ekološke takse, da bi im se dala prilika da skupe novac da ulože u svoju čistiju proizvodnju, a oni nikad ne ulože u čistiju proizvodnju, a onda nećeš građanima da uzmeš pare jer kao pusti sad, nema veze, treba da glasa za tebe na sledećim izborima i zemlja je sve prljavija i odvratnije.
Između ostalog imamo i neka suluda rešenja, na primjer da kada je reč baš o otpadnim vodama i o industriji, da inspektor mora da se najavi kada će doći inspekcijski nadzor, tako da ako i oni redovno možda ne koriste te prečišćivače, mogu da ih aktiviraju na vreme i prosto da zatečeno stanje stvari bude dobro. Tako da ima naravno prostora i za menjanje propisa, ali kada je reč o samim građanima, dakle da, oni definitivno jesu isto kandidati za crni list, kao što je koleginica rekla, ali plašim se da to negde ide i sa opšte tim ekonomskim stanjem u celoj državi i nekim zadovoljstvom i poštovanjem svoje države. I opet sam rekao, da li sistem funkcioniše, da li propisi funkcionišu. Dakle, isto sam bio u mnogim evropskim državama, na primjer u Nemačkoj. Ja mislim da je vrhunac patriotizma jeste poštovanje prema državi i ono što ti ona pruža. Dakle, ako ti ona nešto finansira, ako ona donosi neke propise, ako ti obezbeđuje neku infrastrukturu u ovom konkretnom slučaju, dakle, tvoj odnos je kako ćeš ti to da poštoš. E sad, pošto ovdje verovatno je ovo neki vid, ajde da kažem, skrivenog nezadovoljstva i potrebe da ne ispoljite neki gnev i bes, pa se pretpostavljam između ostalog i tako građani ponašaju. Dakle, ako ne mogu da ostvare svoja prava ili, ne znam, svoju moć u nekim drugim sferama, onda se iživljavaju prema prirodi. Tako da sve to donekle vezano. I očigledno mi nemamo taj odnos poštovanja prema svojoj državi, a kada kažem državu, tu mislim i na tu prirodu i na sve ostale stvari. Dakle, ne radimo mi to za nekog tamo ko sedi u nekoj zgradi vlade ili skupštine ili kako god, već radimo zbog svih nas. Ali to ne shvatamo.
Ti vrlo često radiš teme koje su vezane za otpadne vode i malo pre si pomenuo i taj problem da se inspekcija najavljuje. Dakle, bilo bi potpuno normalno, ne samo kod su otpadne vode u pitanju, nego kada je u pitanju sve gde inspektori treba da intervenišu, da se dolazi onda kada inspekcija smatra da je to potrebno. Dakle, nikome u tome jeste poenta da dođete i da vidite kako je pravo stanje. A kod nas se upravo to dešava, da se najavljuju i da čak i kad dođu da uzmu uzorke vode, dođu bez pribora. Nema uzorkivač ili kako se već to zove, što vredi samo tada. Znači, tada će se pokazati već kad voda odnese, da se pojavi za dva dana sa aparaturom, to ne znači ništa.
Naravno, tako da mislim, problema zaista ima. Mislim da je ova tema neiscrpan izvor problema. Kada je reč o otpadnim vodama, dakle, to jeste takođe jedan od najvećih, verovatno, ekoloških problema Srbije. Dakle, Beograd je, na primer, to je problem Beograda, problem prestonice, gde uopšte taj sistem ne funkcioniše u 21. veku, jer je Beograd praktično jedina reka, jedina prestonica na slivu Save i Dunava koja uopšte ne pročišćava otpadnu vodu. Dakle, sve ono što mi bacimo, što ode u naše slivnike, WC šolje ili kako god prestoničana, dakle, direktno odlazi i u Savu i u Dunav, ne računajući, dakle, industriju i druge reke, šta oni ispuštaju, to je tek posebna priča. Dakle, i stalno stoji ta konstatacija da, ne znam, nama treba nekih 300 postrojenja koja će Srbija morati da izgradi ili neće morati da izgradi, i možda se previše oslanjamo na tu neku, da kažem, evropsku praksu i približavanje Evropskoj uniji, ali ja ću takođe podsjetiti da je drugim državama zapravo u ovoj sferi progledano kroz prste, iz prostog razloga što ipak to jeste jedno političko i ekonomsko udruženje i ne mora nužno da znači da će Evropska unija nas baš zaista, ne znam, očekivati od nas da uskladimo sve standarde. Na papiru da, u praksi ne, i to moramo imati negde u svesti. Ako mi želimo da zaista napredujemo, moramo sami. Dakle, neće Evropska unija, kao sad nas, neće nas pustiti da uđemo u Evropsku uniju dogod mi nemamo sve sjajne standarde kakve, ne znam, imaju Švedska ili druge države. Dakle, to prosto nije tačno. To se vidi iz primjera Rumunije, Bugarske, pa i same Hrvatske, koja, evo, neće, na primjer, moći da dostigne standarde u otpadu za koje se obavezala. A takođe, ne znam ni da je ikada jedna država kažnjena zato što nije, ne znam, poštovala neku direktivu ili tako dalje. Tako da uopšte na nivou Evrope to moramo da shvatimo da je prosto pitanje svake države ponaosob, svesti jednog društva i njegov odnosa prema prirodi, a da se manje oslanjamo i da se tešimo da će nam Evropska unija u tome pomoći.
Slavice, jel veruješ ti u snagu medija? Pošto situacija je stvarno takva da više nemamo vremena da. Mnogo da
apsolutno
pričamo.
Apsolutno da, zato što javno mnjenje može da se oblikuje kako hoćete. Dakle, ljudi mogu da se pretvore u šta hoćete.
Pa ajde ali, da obojimo ali, to zeleno.
Zajedno sa medijima, prvo što mislim da nema dovoljno životne sredine u medijima. Meni se događalo da ja zaista moram da kažem da RTS prilično prati sve, ali dolazim na događaj gde smo samo mi. Jedna agencija ili samo mi. Recimo, ako se nađu kolege u Skupštini, bilo je javno slušanje, nešto je bilo o opasnom otpadu i sretnem koleginicu iz neke druge televizije, kažem, je odlično, ako se sećate ono na Makišu kada je bio opasan otpad koji je umeđu vremenu rešen, o tome smo protekle godine pričali, ali to su konačno izmestili i izvezli u Nemačku, ja mislim, na uništavanje i sad se tu gradi neka fabrika, ali to su radili zbog toga što je strani investitor tražio očišćen prostor da bi napravio fabriku. Iako je godinama to bilo jako opasno, kad su bile poplave, to je zaista moglo da dođe do strašne havarije. I sad sam ja, kažem joj, super, možeš da o Makišu da uzmeš izjave, ona kao, ma ne, me to ne zanima. Tu u Skupštini gledaju ko je u kom administrativnom odboru, iz koje stranke. To je nekom to dnevno političko previše prostora zauzima u medijima. I pomenuli smo malo pre izbore. Zapravo, ja se ne sećam da se iko u predizbornoj kampanji bavio životnom sredinom u mnogim zemljama, da ne kažemo većini zemalja. To je jedna od najbitnijih stvari koje se iznose prema glasačima. Dakle, kažemo, mi ćemo da učinimo sve da živimo u čistijoj zemlji, da budemo zdraviji. Dakle, nije samo, sad smo radili čak i o posledicama bombardovanja, bavimo se šta je uzrok povećanog broja oboljenja. Pa i zagađeno zemljište smećem koje, mi imamo 400 divljih deponija koje se cede u reke, pa to je sve zagađenje od kojih ljudima uništava zdravlje. Da ne pričamo o tome kakve automobile vozimo, da ne pričamo o tome što samo trećina Beograda je pokrivena centralnim grejanjem, a dve trećine su ložišta. Pa zato je zagađen vazduh. Beograd ima jedan od među najzagađenijim prestonicama kada je u pitanju kvalitet vazduha. Dakle, to jeste, malo pre si rekla, ne žele da iritiraju kaznama glasači, izbori su. Ne, zapravo time treba da pridobiju glasače. Mi ćemo učiniti sve, jer ljudi nisu svesni. Nisu ljudi, ne bih se složila s tobom, Adame, da su ljudi revoltirani, zato bacaju smeće. Ne znaju, needukovani su, ne misle, ne dopire im to do svesti. Dakle, neko treba stalno da im skreće pažnju i bombardovanjem informacijama i da ih nauči, ali je naravno neophodno paralelno primjenjivati kazne. Ono što je svetla tačka je da se u školama bave time i ja sam nekoliko puta kad sam radila rubrike, uradim anketu, izađem na ulicu kod Paliluske pijace i sad prolaznici, koje god sam dete pitala šta je reciklaža, znalo je. Deca mala 5 godina, kakva kanta je za papir, kakva kanta je za PET ambalažu, dete koje jedva zna da priča, ali su u vrtiću učili i zna gde šta treba da se baca. Dakle, to je ona svetla tačka što...
Samo još da imaju infrastrukturu.
Da imaju infrastrukturu. I tu su deca koja mogu da edukuju odrasle, ali zaista i tu isto oni koji donose odluke, jako je malo tih namenskih kontejnera i... Ali nije samo stvar u kontejnerima. Jednostavno, ljudi tamo gde imaju kontejnere bace gde šta stignu ili u te namenske kontejnere bacaju smeće obično. Tako da zaista tu bi trebalo verovatno da se zaposli još mnogo komunalnih policajaca i da se oni time bave, a ne nekakvim drugim stvarima. Čuli smo čime se sve bave.
Mislim da počnu da rade to što im je posao, a ne da izbacuju ljude iz autobusa i već, mislim, u stvari najmanji problem.
Ali kažem, kako im nije mogućnost izvora prihoda primarna. Na primjer, u Švajcarskoj 100-200 evra je kazna ako neko baci nešto iz kola. Dakle, niko se nije rođen naučen i sa pozitivnim odnosom prema životnoj sredini. Međutim, njima su te kazne i tekako doprinele da dobiju jednu potpuno čistu životnu sredinu. Ali nema, nigde ne može da se ugleda bačen papirić ili keser.
To je potencijalno udar na taj džep gde političari prosto ne žele da
ali je pozitivan udar na džep. Absolutno. To bi trebalo da shvate. Prvo i se oni tako sami je. Treba da imaju ekološku svest. Kažem, ne vide da je se iko time bavio kampanji.
Naravno,
što bi bilo normalno.
Tako je, s obzirom da sam ja sretao ljudi isto u anketi koji su govorili, eto, smanjite nam penzije još ako treba, ako će nam biti bolje. Znači, onda isto tako možete sa te političke strane da im objasnite zašto je dobro kazniti ih ako se radi nešto što ne bi trebalo da se radi, samo što to niko prosto njima ne objašnja.
Ali ljudi je samim saznanjem da će im biti velika kazna, će biti naplaćena. Dakle, neće im niko uzeti te pare, ali će se potruditi da ne rade to što je kažnjivo.
Naravno.
Što će im biti naplaćena.
A da, ali da biste na pravi način objasnili nešto nekome, onda vi treba to da znate i vi treba to stvarno da osjećate i mislite. A većina naših političara niti ima pojma, niti tako misli, niti misli da treba da misli o tome. Dakle, mislim, tu je još ono primitivnost strašna, tek treba to nekako da podignemo, ali a manj ljudi sve u naš bunar, mislim, novinari moraju, sad treba da dižemo, da uklanjamo tu primitivnost iz političkog života, treba se bavimo zaštitom životne sredine, da čistimo, da ovo, da ono, mislim, prosto ne možemo da stignemo, nema nas ni dovoljno, a i ovaj, opterećeni smo sa različitih strana drugim problemima i potiču nas i tako.
Meni da, konkretno to predstavlja problem, zato što sada me već stiže dosta priča koje ne mogu da stignem uopšte, da ih obradim. Da, mislim, jer meni naravno nije jedino zaduženje da pratim životnu sredinu. Naš neki princip rada je zaista da se ode na teren. Mi nemamo infrastrukturu dopisnika, dakle mora da se izdvoji i dan i ekipa, da se ode na teren, da se to zaista, jer nije cilj donekle samo se pozabaviti tim problemom koji će direktno da pomogne, ne znam, ili meštanima jednog sela i tako dalje. Naravno da je benefit za njih najveći, ali je mnogo važnije da i drugi ljudi iz svakog dela Srbije koji gledaju shvate u čemu je problem i zato je važno izaći na teren i to prikazati. A onda mislim da prosto ljudi previše sad nekako od nekih medija kada vide da to rade očekuju i tu se slažem da je vreme da se i druge grane ekološki aktiviraju, a ne samo mediji.
Miroslave, koji je tvoj predlog za zeleni list?
Pa, oba predloga se takmiče u istoj kategoriji, to su divlje deponije. Za ovaj crni list predlažem Ministarstvo poljoprivrede kao resorno nadležno ministarstvo koje bi trebalo se bavi i zaštitom životne sredine. I sad, ovaj, ako nas neko sluša iz tog ministarstva, on će reći, aman, čovječe, pa ne možemo mi da čistimo ovaj, neku deponiju u Vranju ili ne znam šta, to je posao lokalne samouprave. I to je jedan fin i začarani krug na koji se izvlače, da tako kažem, i ministarstvo i lokalne samouprave. Lokalne samouprave kukaju kako nemaju dovoljno novca da reše te probleme, a ministarstvo, ovo što sam rekao na početku. Međutim, smatram da bi neko trebalo da ko bi drugi onda to bio ako ne ministarstvo, znači da ipak vodi tu neku politiku i da unutar te politike mi obični građani vidimo nekakav napredak. Napredak nikakav ne vidimo. Prema nekim zvaničnim podacima da samog ministarstva, Srbija ima negde nešto preko 2000 velikih divljih deponija, ali nevladine organizacije koje se bave tom problematikom kažu da bi na to trebalo dodati još 10 puta. Da li je to baš dobar podatak, nisam siguran, ali oni tvrde još 10 puta toliko ovih manjih divljih deponija. Taj broj se znači ne smanjuje godinama, iz godine u godinu zapravo raste i tu se dešava da recimo lokalna samouprava, svako mesto ima neku veliku, najveću deponiju. Zanimljivo je da lokalne samouprave po pravilu takve deponije ne diraju, nego uzmu počiste, pošto je to valjda za njih prevelik posao, pa uzmu počiste neke manje da se nešto kao vidi da rade, ali istovremeno ne obezbede ljudima koji tu dolaze i bacaju đubre, ne obezbede im način gde da odlažu đubre. I onda nedelju dana kasnije ponovo iz početka. Mislim, stvara se nova deponija. To je moj predlog, znači, za Crni, a za Zeleni list predlažem isto, znači, kada su u pitanju divlje deponije, opštinu Kanjiža, za koju, ovaj, opet, ako su neki moji podaci koje sam čitao tačni, to je jedina opština u Srbiji u kojoj nema nijedne divlje deponije. Znači, može se.
Po nekim podacima organizacije Let's Do It Srbija, tih što malih, što velikih divljih deponija ima između 20 i 30 hiljada u Srbiji i da znate, za 14. maj je zakazano veliko čišćenje i uklanjanje deponija. Više od pola miliona volontera će učestvovati, a spremamo se za akciju September 2018. Čistimo svet. E sad, nije problem očistiti, ali prosto da se to tako, ovaj, da se više ne prlja. Ali, znači, opština Kanjiža, jedina koja nema, to bi bilo divno videti i pitati ih za recept. Slavice, koji su tvoji predlozi?
Pa, za Crni list, one,
svi krećemo od Crnog.
One koji zagađuju Veliki Bački kanal, to je najzagađenija voda u Evropi. Nek se sami pronađu oni koji ga zagađuju. Tu je u velikoj konkurenciji ovi koji stvaraju deponiju u Novoj Varoši. Videli smo da je sad to ogroman problem bio. Lepo što su se građani skupili i blokirali saobraćaj da im neko drugi očisti tu deponiju, ali zašto se ne dogovore? Mogu da nabave te kontejnere, mogu da recikliraju, mogu da ne misle, svi prolazimo kod Crne Gore i vidimo kakav je lim, to je nešto najstrašnije što može da se vidi. Dakle, da li će neko razmišljati, da li će neko podići svoju svest, da, kad već vide da se dave u tome, pa da li im onda može doći u svest, a kod Velikog Bačkog kanala već znamo da ljudi imaju zdravstvene probleme. I to je jako dugo problem koji postoji, nikako se ne rešava. Dakle, oni koji zagađuju. A za Zeleni, sad dok s jedne strane imamo kod nas situaciju i taj odnos prema životnoj sredini takav kakav je, imamo recimo delegaciju Evropske unije koja je od 2000. godine uložila 700 miliona evra u životnu sredinu. Ja njih predlažem za Zeleni list. A tu isto izneću još jedan predlog, recimo posljednjih par godina tu je prednjačila ambasada Francuske, ambasadorka Christine Moreau je došla na svaki događaj. Oni su pomogli i u finansijskom smislu i u savjetodavnom, jer je to godina borbe protiv klimatskih promjena, svjetski samit je bio u Parizu i njihov primarni zadatak, dakle iz njihovog ministarstva spoljnih poslova, bio je da pomognu drugim državama u borbi protiv klimatskih promjena. Ja bih rekla da su oni to jako ozbiljno u Srbiji odradili. Imali su konferencije i pre, imali su konferencije u Beogradu, sama ambasada održala i posle tog samita, tako da recimo imali su projekat za monitoring gasova, emisije gasova staklene bašte i to je jedan od tih. Tako da to je to. A za delegaciju Evropske unije isto mnogo, mnogo projekata, ali mi imamo situaciju, evo pre neki dan, u Republičkom hidrometeorološkom zavodu. Organizovan je događaj povodom Dana vode i trebalo je da se otvori neka laboratorija koju je donirala Evropska unija, delegacija Evropske unije. Niko nije došao ministar, nije došao niko iz ministarstva, onda nisu došli ni iz delegacije Evropske unije, ta laboratorija nije ni otvorena. Mislim, ja sam tamo uzela izjave od nekih ljudi, napravila sam rubriku, a o tome govorimo o odnosu naših donosioca odluka i onih koji treba time da se bave, o čemu dalje da pričamo. Dakle, ljudi doniraju, pomažu, a neko ovde treba da prepozna i bar da kaže hvala za pomoć. Pa ćemo mi dalje da radimo na tome.
Adam, tvoji predlozi?
Moji predlozi su, dakle, evo za Crni list. Ja sam uzeo ovo kao jedan primer gde zapravo imamo sve ono što ja kažem, sve te partnere koje bi trebalo da bude, ali nisu. Ajde da izabraću, pošto svako ima neki svoj prestup ovde, ali izabraću Skupštinu Srbije, zato što, a primjer je Železara Smederevo. Dakle, ja sam sada pre pa ni nepunih mjesec dana, bio da na poziv meštana, koji su ajde uspjeli protestom da se izbore, dakle taj industrijski otpad ili kako ga oni zovu toska, ja mislim kako, koje se nalazi u samom kompleksu Železare, vlada se obavezala, dakle, ugovorom sa Hestilom, koji mi nikada nismo videli, ali smo sada saznali jedan detalj, da će u roku od godinu dana sav industrijski otpad iz tog postrojenja da iznese. Pošto naravno rokovi prolaze, vlada je smislila da jednostavno taj otpad bukvalno preko puta kompleksa prebaci na njive koje nise ne koriste, ali su ovaj, dakle, to je pripadale su nekoj zadruzi. Međutim, problem je što sav taj otpad koji je onako neke sive boje, čim malo dune vetar ili ne znam kiša ili bilo kakvo isparavanje, potpuno je to selo koje se nalazi takođe tu tik uz te njive, potpuno ih, da kažem, oboju crno, mislim, što kuće, što i muđe u kući i tako dalje. Naravno, meštani su se pobunili i sa tom akcijom se prestalo, dakle, sad se taj otpad prenosi na drugo mesto. Dakle, osim što je, dakle, vlada preuzela na sebe opet zbog onog čuvenog stranog investitora kojem je, dakle, očigledno sve dozvoljeno, da će taj, da se pobrine za taj otpad. Imali smo vrlo slikovit primer kako se brine, dakle, bukvalno ga prebacuje samo preko puta, da ne govorim, da ne postoji nikakav tretman, ili ne daj Bože neka analiza koja jasno meštanima govori, pošto oni sada tvrde to nije opasno, to može da se koristi za puteve, ali prosto morate uraditi neku zvaničnu analizu, morate prići tim meštanima, objasniti im da to nije opasno, da neko izvinjenje im uputiti što im prosto bojite fasade u sivo, jer kako se to prenosi, sve ide na njih. I još jedna najskandaloznija stvar zapravo zašto sam Skupštinu i predložio. Dakle, Skupština je donela i poseban zakon o Železari u kojem stoji, dakle, jedna stavka da se ona izuzima od zakona o upravljanju otpadom, koji je ista ta skupština donela, dakle sada izuzima nekog od sopstvenog zakona, u prevodu može se s tim otpadom raditi šta hoćete, niko vas neće kontrolisati i tako dalje, a još jedan, mislim, jedna smešna stvar u celoj toj priči jeste zato što sada na sajtu Hestila kao jedna, pa vrlo se vidi na sajtu, je upečatljiva stvar, stoji briga za životnu sredinu, jedna od naših osnovnih vrednosti. Tako da svi mi negde deklarativno, kada god nas pitate, ćemo reći pa da, kako da nismo za životnu sredinu, to je najvažnija stvar, znamo da je to sad na neki način i moderno, međutim evo vidimo kako to u praksi funkcioniše. Dakle, to je crni list i eto u celom tom lancu prestupa Skupštinu bih izdvojio možda kao najapsurdniju, dakle, koja izuzima od sopstvenih zakona koja je donosila. A kada je reč o zelenom listu, ja sam izabrao jednog pojedinca iz Vrnjačke Banje. Čovjek se inače zove Golub, pa ja u šali kažem, možda to baš i nije slučajno što se brine za životnu sredinu. Dakle, Golub Cvetković. Vrnjačka Banja, koja je možda naša najpopularnija i najposećenija banja, nažalost nema svoju deponiju i sav otpad baca u okolne bare tik u Zapadnu Moravu. Bukvalno te bare puni. Te bare su bile izvor, pa, ekosistema pravog, u pravom smislu te reči, što nam govori da bare koje se nalaze sa strane, koje još nisu popunili smećem, dakle, plivaju i labudovi koje ovaj čovjek neguje, i on je negde u tom okruženju prepoznat kao lokalni ekolog. Dakle, on se brine, on kači, da kažem, neke table, ne bacajte smeće, stalno to fotografiše, kači na društvene mreže, on je zvao inspektora, inspektor je naravno podneo prijavu, oni su međuvremenu preduzeće promenili, više se ne zove, ne znam, preduzeće Beli izvor, koje se bavi otpadom, već su sada napravili novo preduzeće, tako da naravno te sve prijave i to što se sudi ide sada nepostojećem preduzeću. Pitanje je zašto inspektor nema snagu, volju ili kako dalje da protiv novog preduzeća podnese prijavu koja je nastala, ali prosto da nije bilo tog čoveka, ništa, uopšte to ne bi ni postalo tema. Nažalost, to nije mi rešeno, to se i dalje nastavlja, ali ta njegova volja da on na to ukazuje, da on sam kači table, da animira meštane, da se brine o ovom ekosistemu drugom koji je, dakle, sačuvano kod tih ostalih bara, dakle, da hrani te labudove, da omogućava prosto pecarošima koji tu takođe dolaze da mogu da na neki način uživaju u toj prirodi, dakle, mene to na neki način oduševilo i nažalost možda je to slika da radi se o jednom, kako mi to kažemo, običnom čoveku, dakle, koji nije edukovan za životnu sredinu, koji, na primjer, isto ima radno mesto, dakle, ne možemo da kažemo, pa on ne radi ništa, nema pametnije posla, brine se za životnu sredinu. Ne, radi, ali prosto ta njegova volja i njegov pristup je ipak dokaz da takvih ljudi ima. Naravno, dobijao je čak i poruke pretnje od predsednika opštine, on mi je neke poruke pokazao, dakle, sugerisano mu je da se time ne bavi, što samo govori da je negde i lokalni trn u oku.
Hvala vam mnogo što ste bili.
Imate minut, samo moram da kažem za otpad iz Železare. Taj otpad može dalje da se reciklira. I to može da bude vrlo profitabilan posao.
Yes, no.
Čovek u Pančevu pokušava, u blizini Pančeva, godinama da otvori fabriku upravo za reciklažu iz Mitrovice i odavde, i opštinska uprava nikako neće da mu omogući da donese. Poslednji put je bilo na dnevnom redu u opštini i nisu opet doneli dozvolu da može da izgradi tu fabriku koju planira. Dakle, em bi sklonili to, em to može da se iskoristi.
Ali ono što je sporno, što mi kao mediji moramo da saznamo da to može da se koristi, a ne meštani koji su me zvali da neko njima zaista to pojasni, nego to sve ide preko nas, dakle, mi pojašnjavamo, a da ne govorimo dalje
opet
o tom.
Opet neka
tretmanu.
Skupština grada treba da usvoji tu i neće da usvoje tu odluku, da dozvole da se gradi tako postrojenje. Kao što Skupština Srbije donela odluku da ne važi njihov zakon.
Da.
Imamo mnogo posla što da radimo, moramo da zasučemo rukave pa da krenemo, odnosno da nastavimo. Hvala vam mnogo još jednom. Gosti ovoga jutra u emisiji Čekajući vetar bili su Slavica Gligorović, novinarka RTS-a, Miroslav Kos, urednik Blica nedelje, i Adam Santovac, novinar televizije N1. I ovo je kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući vetar. Pozdravljaju vas Milenko Mićanović, Zoran Tasić, Tanja Kusanović i Aleksandra Vukićević.